tas ir dabas liegums ar īpatnēju mikroklimatu, un pateicoties tam, tā ir lielākā tauriņa populācija Baltijas valstīs ap 500 sugas. 80% no tām ir nakts tauriņi, tāpēc ir tauriņa nakts Grebļa kalnā. Un ikdienā mēs mudinām tomēr novada ciemiņus ar savu klātbūtni neapgrūtināt tauriņu paradīzi, un pateicībā par līdzcilvēku sapratni vienreiz gadā ilūdzam ciemos. Un šogad tā notiks 12. jūlijā, sākot no 2023. Sāksies ar entomologa stāstiem un tauriņu gaismošanu, un tālāk būs arī pastaiga pa osu. Un 2002. mēs aicināsim pašus izturīgākos nakts pārgājienā pa pierobežu apzināt dabas un vēstures vērtības pierobežā. Tas ir 6,4 km garš pārgājiens. Grebļa kalns atrodas pierobežā, noteikti līdz par vajadzīgu personu apliecinošu dokumentu, tātad pasa vai ID karte un robežsardzes izslieta caulēde. To var pieteikt elektroniski.